The Savior Jesus Christ spent
his Jesus Christ alekisaki tango mosala na yenyo so azako teya bato azako sunga pe kolakisangu ya na ye na Luka tango moko bato ba lobelaki ye na ndenga fanda kina bato ya mabe mobikisi ya monaki yango lokola tango pona koteya bato ndenge nini tokoki kopusana na bato oyo babungi nzela azongisaki bato bazalaki koyimayima na ntina ye moto azali ndenge nini oyo soki azali na bapate kama abungisi moko mpe atiki bamisusu batikali te kokende koluka o wana mwasi nini oyo azali na makuta zomi mpe abungisi moko oyo akopelisa mwinda te mpo na kokende na ndako mobimba koluka ti akomona oyo ebungaki mobikisi na boye ateyaki oyo etali mwana oyo abunga lisese oyo ya mwana ezali etali bapate oyo babunga bakama te to bamakuta zomi te ezali moto oyo abungi na ndenge nini tokoki kosala mpona kopusana pene ya moto oyo abungi nzela mwana mobunga alingi ete ye azalaki alungwe na ndako na ye mpe akei esika mosusu kasi tala ndenge tata asalaki tata apesaki mwana oyo ye asengaki mpe akei kasi tata oyo na kanisi malamu ete ye asalaki nyonso oyo akokaki oyo alingaki mpo mwana oyo avanda kasi ntango mwana oyo azwaki mokano tata atikaki akende na boye tata alakisaki bolingo makasi mpe azelaki libota na ngai ezalaki na eloko ya ndenge moko bandeko na ngai mibale ya mibali mpe ndeko na ngai ya mwasi tokolisamaki na baboti ya malamu toteyamaki na kati ya ndako mpe tosalaki nyonso tokolaki malamu mpe biso nyonso tokwataki na batempelo na basi na biso kasi na 1994 ndeko na biso mwasi Suzanne ye alongwaki na lingomba mpe aboyaki mateya mosusu ye balongaki ye na bato bazalaki koseka mpe koyimayima na nzela ya lingomba mpe bakambi na yango ye atikaki ete kondima na ye na bantoma mpe na bapostolo esila na boye alongwaki lingomba mpo kondima na ye esilaki Suzanne apesi nga ndingisa nakabola lisolo na ye mpo ete ekoka kosalisa bato misusu bandeko na ngai mibali mpe ngai mpe mama na biso atikalaki ye moko tozai motema makasi mpenza motema pasi tomonaki te ndenge nini ndeko na biso ya mwasi andimaki boye bandeko na ngai mibali mpe basi tozalaki baeveke mpe badirija ya bacollege tomonaki esengo oyo ezalaki kosala na kati ya baparoise na ndenge nini soki tokoya kotika nona 9 mpona kokende koluka oyo abungi kasi ndeko na biso ya mwasi ye azalaki koboya koya ntango tozalaki kobenga ye awa toluki lisungi na ndenge nini tokokaki kopusa pembeni na ye ekomaki polele mpenza te esengelaki tolanda ndakisa ya tata oyo ya mwana abunga Suzanne azalaki aponaki mpe biso oyo esengelaki totika ya kende kasi ezala te totika ya kende ayebi te ete tolingi ye mingi na boye tobakisaki bolingo mpe bolamu mpo na ye mpe tozelaki mama na biso atikaki te kolinga mpe kozala na motema mpo na Suzanne ntango nyonso mama akokende na tempelo akotya nkombo na ye na tempelo mpo na kosambela mpo na ye bandeko na ngai ya mobali ya liboso na mwasi na ye bavandaka nzinganzinga na Suzanne na Californie bango bakobenga ye na ndako bakosala nyonso na mokolo na ye ya mbotama mpo na kosepelisa ye boye basalaki nyonso mpo Suzanne ayeba ete toyebi ye mpe tolingi ye ndeko na ngai ya elenge ya mobali na mwasi na ye bavandi pene ya bana ya Suzanne na Utah bango basalaki nyonso mpo na kobengisa bango na milulu ya libota ntango ekomaki ntango ya mwana ya koko ya Suzanne mpo na kobatisama ndeko na ngai abatisaki ye Suzanne azalaki na bainstructeur au foyer na bavisiteuse au foyer ya malamu oyo bamipesaki ntango bana na biso bakokende misio to bakobala tokobenga Suzanne aya koya tosalaki nyonso mpo ete tosala nyonso Suzanne na bana na ye bakoka koyeba ete tolingi bango ete bazali mpe na libota na biso awa Suzanne azwaki badiplome na université biso nyonso tokendaki mpo na kosepela na ye atako biso tokokaki kondima maponi na ye nyonso te kasi tokokaki kondima ye koyamba ye tolingi ye tozaye kotala pe tozaye kozela. Na 2006, na sima ya mibu 12, eleki uta Suzana alongwaki na Lingomba, mwana na biso Keri, ye babimaki ba bake kovanda na California, po bake na, na kelasi, bazaki na nzinga nzinga na Suzana. Na boye, ele, ba, bango mibale, basala kiete Suzana asali sa bango, ye azalaki kotala bana, mwana na bango, pe Suzana azalaki kosali sa mwana oyo, pona kosambela. Mwana nga Keri, a kanisa ki atbenga kinga mokolo mususu alobi, o kanisi ete Suzana kozonga. Na Lingomba, nga na yebisa ki na yebi ya kozonga, esengeli tokoba na koza na motema mulai. Awa mibu misato eleki, tokoba ki na kolingaye, tozae kotala, tozae kozela. Mibu, si se uti koleka, mwasi nanga, merci, nangaye tozae kovanda awa na ndako ya konferansi. Esengela ki wa ba, ba tombo langa lokola mokambi ya Lingomba. Marcia oyo ayoka ka molimo, akomeli nga mwa mokanda lobi, na kanisi ezali tango pona Suzana azonga. Mwana nanga Keri aloba kete na koka kubima na benga Suzana po ya tala na TV ndenge konferansi za koleka. A wangai basio mi baleba ba yepsa nga na tambula kikuna na benga kimwa ndeko nanga pe na tikela kie message na lobi ete atala lianga ni ya konferansi. Ya zwa ki message o liloba oyo. Na eksengo na biso ye ayoka kiete aksengela ki atala mayanga ni nyonso ya konferansi. Ayoka ki ba profeta pe ba apostolo o ya linga ki. Ya ayoka ki ba kompo msusu ya sika. Loko la president Uchtdorf, Elder Bednar, Cook, Christopherson na Anderson. Na tango oyo pe makambo nyonso ya boye utaki na lola ndeko na ngai ya mwasi. Loko la mwano ya bunga amizongelaki. Maloba ya ba profeta pe ba apostolo pe bolingo ya libota na ye etinda ki ye abaluka pe abanda kozonga na ndako. Na sima ya mibu zomi na mitano, mwana na biso ya mwasi pe ndeko na biso ya mwasi ya bunga ki amonani. Kotala pe kozela esilaki. Suzana azae koloba likambo oyo na ndenge lehi azae koloba lakata buku ya momo. Atika ki libende pe amikuta ki na mubulu ya bolili. Ye alobi ete ayeba ki te ete abunga ki ti tango kondima na ye ezonga maki na mwinda ya Kristo. Oye lakisa ki kokabwana na oye azae ki na ona mokili pe na oye azae ki nkolo pe libote azae kopesa ye. Likamu si esalamaki na mibu si seri utkolea. Suzana azae na litatoli ya sika ya buku ya momo, azui rekomandasyo ya temple, pe asali lokola kosala na kati ya temple, pe siko azae kote ya sango malamu na paroisse na ye. Bikuke ya lola efungwami po na ye, pe bana na ye, pe bakoko na ye. Atako, ba konsekansi zae ki makasi, kasi yoka ineti alungwa kite. Mingi kati na bino bazali lokola libota na biso. Bozali tango mosusu na moto ya bungi. Mobikisi litea na epo na biso ezali kotika ba nona nef pe kokende koluka o ya bungi. Litea na ye ba, na oyo bazali na makuta zomi pe ba bungisi moko ezali te toluka o ebunga. Tango o ya bungi wana ezali mwana na oyo mwasi to mobali. Ndeko na mobali to mwasi to ye pe aponiki ya kolungwa. Lokola la libota na biso toyokolaki, na sima nyonso tokoyi kosala esengeli to linga moto wana motema na biso mobimba, tozae kotala, tozae kosambela, tozae kozela, mpona loboko ya nzambe ya nkolo emonana. Kasi tango mosusu liteya monene ya nkolo ezali, na kati ya likambo oyo ezali, tango na tozae kotanga makomi, na sima ya ndeko nanga alungwaki. Mwana nga David nanga tozae kotanga, awa tanga ki lisolo oyo ya mwana bungi, na yoki na mokolo wango, na ndenge natika na koyoka yango te. Nyoso nazalaki komi mwona tango mususu lokola mwana oyo atikalaki na ndako. Kasi tango David atangaki boye na yoka kete ngai nde nazalaki mobungi. Biso nyoso tobungaka mpona nkembo ya nzambe. Biso nyoso tozali na posa ya lisikoli ya mobikisi mpona kobikisa biso. Biso nyoso tozali kobunga pe esengeli tomonana. Bofuli oyo tozwaki mokolo wana esalisaki biso toyeba ete ndeko na ngai ya mwasi pe ngai nyoso tozalaki na posa ya mobikisi. Ye na ngai tozalaki na nzela moko na ndako. Maloba ya mobikisi na lisolo oyo azali kolakisa tata ndenge ayambaki mwana abungaki ezali kolakisa ndenge yo na ngai tokozwama toko tango tata akoyamba biso na ndako. tata zai ko lingabiso ko zela pe ko tala we za maloba ya mobiki sio soki tanga zaki nanu musika tata na ya monaki ya telemaki pe ya akimaki pe ya yambaki ye tika ete yonanga toza bofuri ya koyeba nenge nini ya kopusa pene ya bayena kati ya bomo na biso oye babungi pe toza na motema molai pe bolingo tata na biso na likoona mwana na ye Yesu Kristo bazae nango toza ye kolinga kozela na kumba Yesu Kristo amen.